ท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอปรารภเรื่องอสุภกรรมฐาน10อย่างสำหรับอสุภกรรมฐาน10อย่างนี้เป็นกรรมฐานแก้ราคะจริตหรือว่าจิตที่รักสวยรักงามเมื่อแก้แล้วก็ทำลายไปเสียเลยหมายถึงว่าราคะมีสภาพเหมือนเสือเสือที่กำลังจะกัดเราอยู่เมื่อเราผลักเสือไปได้จับเสือมัดได้แล้วก็จงฆ่าด้วยอำนาจวิปัสสนาญาณ สำหรับอสุภกรรมฐาน10อย่างนี้มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือแก้ราคะจริตเหมือนกันหมดก่อนที่ผมจะแนะนำตามแบบแผนก็จะขอนำเอาแบบแผนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนมาแนะนำท่านเสียก่อนให้ถือปฏิบัติตามนั้นเพื่อการปฏิบัตินี้เราต้องปฏิบัติตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาไม่ใช่ว่าจะไปเลือกปฏิบัติตามชอบใจการเลือกปฏิบัติตามชอบใจก็ทำได้แต่ว่าสงสัยว่ามรรคผลที่จะพึงได้เนี่ยจะได้สมความปรารถนาหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่แน่ใจกันนัก สำหรับในแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนผมก็จะนำเอาประสูตรตอนหนึ่งที่มีเรื่องเกี่ยวกับอสุภกรรมฐานแล้วก็พระได้สำเร็จอรหัตผลความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสมเด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารขอโทษน่าจะกลัวจะเป็นพระเวฬุวัน หรือว่าพระเชตวันอันนี้จำไม่ได้แน่นักเพราะว่าเวลาพูดนี่ไม่ได้นำมาพระสูตรมากลางพูดเป็นอันว่าที่ไหนก็ตามตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารได้ทรงรับท่านชายท่านหนึ่งบวชไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นพระใหม่ สำหรับพระองค์นี้เป็นพระหนุ่มยังมีจิตใจชุ่มไปด้วยกิเลสในขณะที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงประทับอยู่เธอก็ต้องปฏิบัติและฟังธรรมขององค์สมเด็จพระบรมครูแต่การฟังธรรมของพระองค์นี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเป็นผลนี่ฟังให้ดีนะแม้แต่ท่านที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเองที่ฟังคำสั่งสอนไม่มีผลก็ยังมีเป็นอันว่าจิตใจของเธอนี้ยังชุ่มไปด้วยกิเลสยังมีกิเลสสมบูรณ์วันหนึ่งไปบิณฑบาตเห็นนางสิริมามีคนใช้ประคับประคองคือนางสิริมาคนนี้ในตอนนั้นท่านกล่าวว่าเป็นหญิงโสเภณีโสเภณีนี่เขาแปลว่าหญิงงามเมืองคือทำบ้านเมืองให้งดงามเพราะอะไรเพราะว่าคนมันไม่จุนจ้านไปด้วยอำนาจของราคะกิเลสถ้าใครเขามีราคะก็ไปปล่อยกิเลสกับหญิงงามงามเมือง บ้านเมืองก็มันก็อยู่เป็นปกติสุขไม่ต้องมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทำลายแล้วก็ฆ่าหมายความข่มขืนแล้วก็ฆ่าอย่างสมัยนี้ความจริงสมัยนี้ผู้หญิงงามเมืองก็มีมากแต่ว่าตามกฎหมายเขาบอกว่าไม่มีในเมื่อตามกฎหมายบอกว่าไม่มีการตั้งกันก็การมีขึ้นในสถานที่ใดก็ต้องหลบติดหลีกบางทีก็ไม่ต้องหลบมากแต่ว่าลำบากในการที่จะเปิดเผยความคลี่คลายเดิมหน้ากำลังของกิเลสส่วนนี้มันก็เป็นไปได้ยากเพราะไม่ใช่สาธารณะเพ พอให้เป็นสาธารณะราคามันไม่แพง ในเมื่อราคาไม่แพงคนที่มีเงินน้อยก็ปลอดเพราะมันผ่อนคลายอารมณ์ได้ในเมื่อเขาต้องลี้เรารับกันแบบนี้ราคามันก็แพงในคนที่มีสตางค์น้อยไม่มีการผ่อนคลายอารมณ์ก็ต้องใช้วิธีการข่มขืนแล้วก็ฆ่าหรือว่าข่มขืนเฉยๆแต่ไม่ฆ่าไอ้เรื่องโลกีวิสัยอย่างนี้จึงมีในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์เสมอถ้ามีโสเภณีเสียจนดื่นการคลายอารมณ์ไม่ง่ายการฆ่าข่มขืนก็จริงจะไม่มีได้น้อยก็เกือบจะไม่มีเลย เย็นว่าเวลานี้มีดื่นสมัยก่อนนี่หาได้ยากเพราะความลำบากในการคลายอารมณ์ไม่มีเป็นอนุวัตนางสิริมานีก็เป็นหญิงโสเภณีชั้นสูงเขามีไว้สำหรับรับแขกเมืองเมื่อแขกเมืองมาในเมืองก็เชิญให้นางสิริมามาเป็นผู้รับแขกตามที่แขกต้องการการรับแขกคืนหนึ่งในสมัยนั้นหรือวาระหนึ่งต้องใช้ถึง 1,000 กหาปณะคือ 4,000 บาทเงินสมัยนั้นกหาปณะหนึ่งคือ1ตำลึงสมัยก่อนโน้นทหารประจำการของเรามีเงินเดือนละ4บาทเท่ากับ1ตำลึงค่าของเงินสูงแต่ว่าค่าตัวคนนางสิริมานิวาระละ 1,000 ตำลึงก็รู้สึกว่าราคาของแกดีก็มีฐานะดีมีคนใช้รูปร่างหน้าตาสวยมากที่มีนามสิริมาก็เพราะว่าเป็นคนสวยมากรูปร่างหน้าตาของเธอจับใจจริงๆสมกับเป็นยอดหญิงที่มีนามว่าหญิงงามเมืองและหญิงที่ทำพระนครให้งามมาวันหนึ่งพี่สุหนุ่มองค์นี้เธอไปบิณฑบาตบังเอิญนางสิริมาใส่บาตรเธอก็ไปรับบาตรของนางสิริมาเห็นภาพของนางสิริมาแล้วก็มีความจับใจเกิดความรักในนางสิริมาขึ้นมาอย่างหนักเมื่อความรักเข้ามาผูกพันจิตใจที่กินข้าวกินปลามันก็ไม่มีเธอกลับมาถึงกุฏิของเธอแล้วเธอก็วางบาตรไม่กินข้าวนอนป่วยเป็นโรคอยากมีเมียโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อยากได้นางสิริมาไว้เป็นภรรยาในสมัยพระพุทธเจ้าอาการอย่างนี้ก็มีเหมือนกันจนกระทั่งข้าวในบาตรบูดแล้วก็แห้งไปนอนมาอยู่หลายวันแต่ความจริงวันที่เธอไปรับบาตรในวันนั้นขอพระภัยพลาดไปเสียแล้วเวลานี้ท่านเป็นพระอรหันต์ไปแล้วต้องขอประทานอภัยท่านใช้คำว่าเธอไม่ถูกเวลานั้นท่านไปรับบาตรนางสิริมาก็เริ่มป่วยแล้วแต่ว่าป่วยยังไม่มากท่านเกิดมีความรักในนางสิริมาขึ้นมาความจริงนางสิริมานี่ทราบว่าดูเหมือนว่าจะเป็นพระโสดาบันถ้าจะถามว่านางสิงโสเภณีเป็นพระโสดาบันได้ไหมผมก็ตอบว่าได้เพราะว่าถ้าเขาเป็นโสเภณีจริงๆศีล5เขาไม่ขาดถ้าศีล5ไม่ขาดก็เป็นพระโสดาบันได้เธอก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เรื่องอาชีพก็เป็นอาชีพเรื่องความเคารพในพุทธศาสนาก็เคารพมีศีล5บริสุทธิ์เพียงเท่านี้ทำไมจะเป็นพระโสดาบันไม่ได้เธอนอนจังข้าวแห้งในบาตรองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถเทศเธอก็ไปไม่ไปฟังพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบก็ไม่ทรงตรัสถามถึงภิกษุรูปนั้นปล่อยไปตามอัธยาศัยต่อมาไม่ช้าไม่นานไม่กี่วันนางสิริมาก็ตาย พระเจ้าพิมพิสารยังได้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้นางสิริมาตายเสียแล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วมีความประสงค์อะไรบ้างเพราะว่านางสิริมาเป็นน้องสาวของหมออาชีวโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพระองค์ พระพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาวพิตรพระราชสมภารขอให้เก็บศพของนางสิริมาไว้ก่อนจนกว่าจะท้าตถาคตจะสั่งพระเจ้าพิมพิสารก็ปฏิบัติตามนั้นจนทั้งล่วงมาเวลา3วันผ่านไปศพของนางสิริมาขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลตาปลิ้นโห่ลิ้นออกเป็นอันว่าน่าเกลียดน่ากลัวพระเจ้าพิมพิสารก็กราบทูลให้ทรงทราบสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสั่งพระอานนท์ให้ประกาศแก่บรรดาสงฆ์ทั้งหลายว่าวันนี้เราจะไปเยี่ยมนางสิริมาพระภิกษุทั้งหลายองค์ใดจะไปด้วยก็ได้แต่ความจริงเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรไปทางไหนพระทั้งหลายก็ตามไปหมดเมื่อข่าวว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตจะไปเยี่ยมนางสิริมาท่านไม่ได้บอกว่าเยี่ยมศพท่านบอกว่าเยี่ยมนางสิริมาพระองค์ที่นึกรักนางสิริมาอยากจะได้ก็ดีใจเลิกหายป่วยมีกำลังใจลุกขึ้นล้างบาทเช็ดบาทดีแต่งตัวเรียบร้อยมีกำลังวังชาดีก็ติดตามองค์สมเด็จพระจอมไตรไปสู่ที่พระลานหลวงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้นำศพนางสิริมามาที่พระลานหลวงแล้วเป่าประกาศให้บรรดาประชาชนมารวมกันพระเจ้าพิมพิสารก็ทำตามนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันจึงทรงให้บรรดาภิกษุทั้งหลายดูศพของนางสิริมาว่านางสิริมาเดิมเป็นสาวสวยคนสวยมากแต่เวลานี้ภาพเป็นความสวยสดงามมันหมดไปเสียแล้วนางแก้วสมัยก่อนกลายเป็นนางเน่าไปแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วให้พระสงฆ์ดูพระเอานั่นก็ดูด้วยดูแล้วก็หนักใจคิดว่าไม่กี่วันนี้นางสิริมาสวยจับใจเหลือเกินแต่เวลานี้นางสิริมาเป็นซากศพร่างกายของคนนี้มีสภาพไม่เที่ยงมันสกปรกแบบนี้อยู่ๆดีๆก็แถมมาตายตายแล้วก็ดูอะไรไม่ได้ใกล้เข้าใกล้ก็ไม่อยากจะเข้าเพราะมันเหม็น หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประกาศให้พระเจ้าพิมีสารประกาศว่าใครมีความต้องการศพของนางสิริมาบ้างถ้าต้องการศพให้นำเงินมา 1,000 กหามณะตามราคาที่นางสิริมารับแขก1ครั้งแต่ว่าคราวนี้มอบให้เลยประชาชนทั้งหลายเงียบกริบไม่มีใครต้องการศพนางสิริมาต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศใหม่ว่าเวลานี้เราประกาศต้องการให้คนจ่ายเงิน 1,000 เพื่อค่าศพไม่มีใครต้องการจะไปเป็นสมบัติแต่ว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ประกาศว่าขอให้ฟรีใครต้องการศพนี้ให้ฟรีเอาไปเป็นทรัพย์สมบัติของตนบรรดาประชาชนก็เงียบกริบอีกไม่มีใครปรารถนาสำหรับพระองค์นั้นก็สายหน้าให้ฟรีก็ไม่เอาแล้วนางแก้วกลายเป็นนางเน่าอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เอาตอนนั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศใหม่ว่าถ้าใครต้องงานต้องการนางพิษนางสิริมาให้ฟรีไม่กี่คนแล้วหรือยังให้ฟรีก็ไม่มีคันไม่มีคนต้องการที่แรกใครต้องการเอา 1,000 ไม่มีคนเอา ที่สองต้องการให้ฟรีไม่เอาที่สามคราวนี้ว่าใครต้องการศพของนางสิริมาไปครอบครองเป็นคู่ครองจะแถมเงินให้ 1,000 กหาปณะคนทั้งหลายก็นิ่งสายหน้าสายใจ พระองค์นั้นก็ไม่คิดว่าไม่ไหวแถมเงิน 1,000 ก็เอาไม่ได้แล้วนางแก้วนายองค์นับกลายเป็นนางเน่าเหม็นเลอะเทอะแบบนี้เหม็นฟุ้งเข้าใกล้ก็ไม่ไหวเวลาจะยืนก็ต้องยืนเหนือลมอันนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เอาหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงทำชาปนกิจแล้วก็นำพระทั้งหมดกลับพระวิหารสำหรับพระองค์นั้นมานั่งพิจารณาศพของนางสิริมาเอาขอโทษนะเวลานั้นนั่นเองก่อนที่เขาจะเผาศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงพระธรรมเทศนาโปรดแบบย่อๆว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนางสิริมานี่มาเดิมทีเป็นหญิงที่มีความรู้มีรูปสวยสดงดงามเป็นที่ต้องการของคนทุกคนใครมีความประสงค์จะร่วมรักกับนางพิษนางสิริมาเพียงครั้งเดียวก็ต้องจ่ายเงิน 1,000 กหาปณะ แต่ถ้าว่าเวลานี้นางสิริมาปราศจากชีวิตการที่ขยับขยื่นกายสักนิดนางสิริมาก็ทำไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตออกจากร่างกายไปแล้วธาตุทั้งสี่มีความไม่สามัคคีกันเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟก็ดับไปด้วยเพราะลมเป็นเครื่องปลนปลือให้ไฟทรงตัวเมื่อธาตุไฟดับไปธาตุน้ำกับธาตุดินเหลืออยู่ดินไม่มีไฟประคับประคองก็ถูกธาตุน้ำทำลายไหลเฟะออกมาในร่างกายของนางสิริมาที่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหลนอกมาอย่างนี้แต่ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาจากที่อื่นมีอยู่แล้วในร่างกายของนางสิริมาและก็ในร่างกายของคนทุกคนในยามปกติที่มีชีวิตอยู่แต่ว่าขณะนั้นธาตุทั้งสี่มีความสามัคคีกันมีกำลังสม่ำเสมอกันมีจิตเป็นเครื่องบังคับจึงระงับไม่ของสกปรกที่มีอยู่ในร่างกายนี้ทั้งหมดหลั่งไหลออกมาเพราะร่างกายมีเนื้อแล้วก็มีหนังกำพร้าหุ้มห่อเข้าไว้ปกปิดความสกปรกภายในแต่เมื่อจิตใจไม่มีโอกาสจะครองกายธาตุลมหมดไปธาตุไฟหมดไปร่างกายก็เละสิ่งทั้งหลายภายในก็ปรากฏหลั่งไหลออกมาอย่างนี้เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจินสีทรงชี้แจงให้บรรดาภิกษุทั้งหลายและบรรดาประชาชนทั้งหลายมีความเข้าใจชัดว่าร่างกายของคนและสัตว์มีสภาพสกปรกที่เราประคับประคองกันเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าสวยคิดว่างามคิดว่าดีแต่ส่วนที่เห็นว่าดีจริงๆนั้นมันเป็นที่ผิวหนังหน่อยเดียวติดในผิวรักในผิวไม่ได้ติดในเนื้อรักในเนื้อไม่ใช่ติดใจในอวัยวะภายในคือมีตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ติดใจในนั้นเพราะมองไม่เห็นเพราะความโง่เป็นเครื่องปกปิดใจตามพระบาลีที่กล่าวว่าเพราะอวิชชาอวิชชาไว้ตัวโง่ไปบอกอวิชชาก็ยุ่งได้ทะเลาะกันลงเขาบอกตัวโง่ซะดีกว่าเพราะตัวโง่มันปิดไปใจเพียงมันปิดบังใจจึงมองไม่เห็นเวลานี้เราเห็นแล้วทุกอย่างขอพิสุทธิ์ทั้งหลายจงพิจารณาถึงความจริงอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของสะอาดอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของสวยสดงดงามอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของดีความจริงมันเลวอย่างนี้เมื่อองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมจบ ก็ปรากฏว่าบรรดาประชาชนและพระส่วนมากได้บรรลุอรหัตผล เป็นอันว่าพระองค์นั้นก็ได้สำเร็จอรหัตผลไปด้วยนี่เป็นอันว่าศพของนางสิริมาช่วยเป็นครูสอนพระองค์นั้นที่แรกเธอก็เป็นครูช่วยสอนว่าเธอมีความสวยสดงดงามในร่างกายพระถ้ามีความติดใจในรูปของเธอก็ติดใจได้ทั้งที่เธอเป็นหญิงโสเภณีพระองค์นี้ก็ยอมตายเพราะขณะใดที่ไม่เห็นหน้านางเป็นสิริมาก็ไม่ยอมกินข้าวแต่เมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำหน่อยเดียวเธอก็ได้สำเร็จอรหัตผลนี่แหละบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายแต่หากว่าท่านทั้งหลายจะเจริญอสุภกรรมฐานก็ยึดแนวทางที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนำพระและบรรดาประชาชนสมัยนั้นจงนึกถึงเรื่องนางสิริมาเป็นสำคัญแล้วก็จงดูบุคคลทั้งหลายที่ท่านเคยเห็นว่าสวยถ้าเวลาที่เขาตายมีสภาพเป็นยังไงตั้งใจคิดหาตามความเป็นจริงหรือว่าดูสภาพชายหญิงที่เราเขามีความสวยสดงดงามแล้วก็พิจารณาอสุภกรรมฐานคือว่าคนที่ตายไปแล้ววันหนึ่งสองหนึ่งสองวันสามวันสี่วันห้าวันก็ตาม ไปดูสภาพความเป็นจริงว่าสภาพของซากศพอย่างนี้มันมีส่วนไหนบ้างเวลาที่เขาเน่าแล้วเรามีความต้องการแล้วก็จงอย่าลืมคำแนะนำขององค์สมเด็จพระวิชิตมารว่าสิ่งสกปรกทั้งหมดที่ปรากฏว่าที่มีอยู่ในตัวนี้ไม่ได้มาที่หลังคือไม่ได้มาที่หลังจากสิ้นลมปราณแล้วทุกอย่างที่มันหลั่งไหลลงออกลงมาในขณะที่ตายไปแล้วนะความจริงของทั้งหมดเนี่ยตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่ามันมีอยู่แล้วแต่มันไม่แสดงออกมาเราก็จงใช้ปัญญาว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสวันนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงเพียงใดถ้าเป็นความจริงมันก็ต้องจริงไม่ใช่ท่าถ้าว่าจิตใจของท่านเห็นชายหรือหญิงยังมีความผูกพันในผิวภายนอกว่างามก็จงประณามตัวเองได้ว่านี่เราเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลตามความเป็นจริงแล้วยังมองไม่เห็นภาพของคนตายนี่เราเห็นเป็นปกติแต่ความจริงยังไม่ตายสิ้นลมปราณแต่ตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่ต้องการแล้วถ้าสมมติว่าเวลานี้คุณกัลยาเทียนสว่างนางสาวไทยคนแรกของประเทศไทยที่เขาประกวดกันถ้าจำไม่ผิดก็อาจจะเป็นพ.ศ. 2476เป็นนางงามคนแรกของประเทศไทยอายุของเธอในเวลานั้นก็แก่กว่าผมมากอาจจะแก่กว่าผมตั้งปี2ปีก็ได้หรือว่าไม่แก่ก็ไม่ทราบถ้าไม่แก่ก็ไล่ๆกันถ้าเธออยู่ถึงเวลานี้นั้นอยากจะทราบว่าใครมีความต้องการเธอบ้างนี่เป็นอันว่าชีวิตยังไม่ตายแต่ความสาวมันตายไปถ้าเราจะไม่ต้องการลูกสาวของเธอก็คงจะไม่ไหวอายุ60เศษแม่อายุ60เศษลูกอย่างเลวๆก็ปาเข้าไป40เศษเห็นจะต้องเดินต้มเตี้ยมคลานหนีแล้วนักองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงชี้แจงไว้แบบนั้นแล้วก็พิจารณาหาความจริงความจริงมันเห็นได้ง่ายที่เราเห็นไม่ได้ก็เพราะอาศัยความโง่เป็นสำคัญเพ ผมไม่อยากจะพูดว่าโง่นะครับผมอยากจะพูดว่าบ้าไอ้คนโง่นมันพอสอนได้แต่คนบ้านี่สอนไม่ได้อยากจะถามว่าบ้าอะไรว่าบ้าหลงบ้ารักบ้าโรคบ้าผิวพรรณไม่ใช่บ้าความจริงไอ้บ้าผิวพรรณนี่มันเลวแต่คนบ้าจริงนี่ดีเป็นอรหันต์ได้ง่ายเป็นนั้นว่าขอบรรดาท่านหลายถือพื้นฐานในการเจริญอสุภกรรมฐานตามในที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วยึดคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วพิจารณาตัวเราเองด้วยพิจารณาร่างกายของบุคคลอื่นด้วยว่าช่วยกันนึกเข้ามาประคับประคองใจในไม่ช้าท่านทั้งหลายก็มีหวังว่าจิตใจของท่านจะคลายจากอำนาจของราคะกิเลสในที่สุดก็จะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเหมือนกับพระผู้เป็นพลานล่าสตรีองค์นั้นแต่ความจริงเธอไม่ได้ล่าด้วยกามารมณ์เข้าไปร่วมรักล่าความรักล่าไปล่ามาเหยื่อที่ตัวล่าตายเมื่อเน่าเข้ามาแล้วความต้องการในใจก็เกิดว่าไม่มีนี่ตรงนี้ละบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายที่เราศึกษากันเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีห์ไม่ใช่เห็นแล้วแล้วก็ผ่านไปเห็นคนเน่าเบือนหน้าหนีไป แต่ว่าเห็นคนสวยใหม่เกิดมีความพอใจคนประเภทนี้เขาเรียกว่าคนอะไรต้องตอบได้ว่าคนบ้ารักอรบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายสำหรับการเวลาที่แนะนำกันมาในเวนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วฉะนั้นขอสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงยึดถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรไว้ตามที่กล่าวมาผลที่จะพึงได้แก่ท่านก็คือเข้าถึงที่สุดของความทุกข์มีความสุขเป็นอมตะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตั้งใจคือพระนิพพานให้ได้สมความตั้งใจทุกท่านเถิดสวัสดี